viidessä luvussa tällaisen ajatuksen, että Jumala kyllä meidät tuntee. Eli tosiasia on tämä. Jumala tuntee meidät. Voidaan esittää toisen ihmisen edessä ja voidaan näyttää enemmän kuin ollaan, tai voidaan tehdä asioita, jotka me odotamme, mitkä kautta mitä arvostetaan. Paulissa on myöskin tällaisen ajatuksen siellä, että älköön kukaan luulko itsestään enempää kuin mitä on, vaan kohtuullisesti. Elikkä minusta henkilökohtaisesti se on vapauttanut minua nämä kaksi asiaa. Minun ei tarvitse olettaa itsestäni mitään, ja Jumala tuntee minut. Ne on kaksi turvallista asiaa, jotka on vapauttanut henkilökohtaisesti palvelemaan Jumalaa ja elämään tässä uskon elämässä. Mä oon paljon korottanut sellaista asiaa tuolla puhujamatkoilla, että mä voin esittää puhujapöydän takana hyvinkin karismaattikkoa ja Jumalan miestä. Mutta se, mitä minun läheiset ympärillä olevat ihmiset minusta sanovat, tarkoitan nyt lähinnä omaa aviopuolisoa, lapsia, ketkä ovat minun lihaa ja vertani. Mitä ne sanoo minun Jumalan palveluksestani? Ja voi olla ihminen, joka on hyvin rakastettava ja valovoimainen ihminen seurakuntaelämässä. Mutta kotona voi olla kuin tyranni tai diktaattori. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Minusta lähtökohta ei olekaan tämä, että ensin on seurakunta ja sitten ihmiset ja sen jälkeen Jumala. Jos se on näin, jotakin on hyvin pahasti pielessä uskon elämässä. Järjestys on tämä. Ensin Jumala, perhe, sitten seurakunta. Jos se on näin päin, niin silloin se on hyvin. Edelleen toinen asia, mikä mä tässä huoneessa haluan sanoa, mitä mä olen korottanut silloin, kun tämä minun huone on auki. Tässä huoneessa on oikeus tehdä kysymyksiä, sanoa mielipiteitä, eikä joudu pannatuksi eikä ulosheitetyksi. Asioihin puututaan silloin, jos toista ihmistä loukataan ja käydään henkilökohtaisuuksiin. Silloin asioita kyllä puututaan, mutta ei silläkään tapauksessa ei ketään heitetä ulos. Meidän tulisi ainakin olla aikuisia ihmisiä, pystyä keskustelemaan asioista. Mutta sitten kuitenkin toinenkin sellainen tärkeä asia on otettava huomioon, että täällä ei välttämättä kaikki ole uskossa. Uskovia ihmisiä. Se, minkälaisen kuvan me annamme heille uskostamme, niin se, joka kirkastaa Kristusta, Kristuksen elämää meissä, tai se himmentää Jumalan elämää meissä. Eli se on väärä signaali sille ihmiselle, joka ei ole uskossa Jeesuksen Kristukseen. Sen tähden meidän tulee olla taitavia ja puheessamme ja eikä sanoa kaikkea, mitä me ajattelemme. Vaan se sanotaan aivan näinkin, että olkoon puheen aina sulosta ja suolalla höystettyä. Miksi sen tähden Raamattu sanoi, että se on mieluista niille, jotka sen kuulevat. Mä tiedän, että monta kertaa meidän uskovien keskuudessakin tällä inhimillisyys tulee näkyviin, kun joskus vaan henkilökemiat ei pelaa. Ja, mutta mä itse tällaista Raamatun kohtaa sanotan omassa elämässäni, kun siinä sanotaan näin, että rakkaus peittää synnit kaikki. Rakkaus Jumalan lapsen elämässä on kuin siivilä, joka siivilöitsee kaiken sellaisen toisarvoisen ja etsii jokaisesta ihmisestä sitä, mikä on arvokasta. Ensinnäkin lähtökohta on, että jokainen ihminen on sen arvoinen, että häntä tulee rakastaa ja senkin tähden, että hän on ihminen, hän on Jumalassa lähtöisin. Ja kuinka paljon ennemmin me Jumalan lapsina meidän on rakastettava toinen toisiamme. Amen. Elikkä tässä huoneessa voi tehdä kysymyksiä ja voi esittää keskusteluaiheita. Ja se ei tarkoita vaan, että täällä nyt kuka on ääressä on johtaisi tätä keskustelua, vaan jollakin toisella voi olla paljon enempi tietoa jostakin asiasta kuin minulla. Että huomioiden toiminta, kun olemme yhdessä, niin se perustuu tietenkin siihen, että jokainen autamme sen, mitä Jumala on meidän uskonut ja antanut, ja tällä tavalla virvoitoidamme yhteistä uskosta. Amen. Amen. No joo. Toivottavasti ei koskaan luule, että mulla on paljon tietoa, mutta mitä on Raamattu sanoo, jos joku luulee tietävänsä, niin hän tiedä vielä niin kuin hän tulisi tietää. Että kyllä se täytyy näin vaan todeta, että kyllä sitä kokee niin avuttomaksi monta kertaa itsensä, kun haluaisi paljon, tai oikeastaan törmää moniin eri ongelmiin ihmisten elämän kohdalla. Ja myöskin seurakuntaelämässä. Niin oikeanlainen tieto on aina hyödyllistä, mutta sellainen itsevanskaustieto, niin se kyllä paisuttaa. Oikea tieto on myöskin rakkaudellista tietoa. Että ystävät, se muuten näinkin tämä asia, että joo, se on totta näin. Jumalan sanaa avaa vain Pyhä Henki. Kyllä se totta on näin. Että. Amen. Täällä olisi monia Jumalan palvelijoita, kenellä olisi varmaan olisi jotakin sanottavaa. Sieltä rakentavaa ja hyödyllistä kuultavaa, jos vaan ottaisivat puheenvuoron. Ja joo, näin se vain on. Aamen. Mun täytyy sanoa, että tänä on ihan rehellisesti, että mun aika lailla väsynyt ja sillä tavalla, että tässä tietenkin jotakin Jumalan sanaankin vähän tutkia ja yhdessä tehdä sitä ja jotakin ajatuksia tietenkin tuoda Jumalan sanasta. Ja tuossa kun äsken kuuntelin, oikeastaan nyt tämä illan aika, mitä mä oon ollut tässä huoneessa, niin mä oon laittanut merkille jälleen yhden asian. Että muistatteko, Paavali kirjoittaa siellä toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa jakeessa 1. ja sanoi, että viimeiset ajat ovat vaikeita. Eli mä luen odottakaapas vähän. No, aika lailla sellainen rehellinen lausunto aikamme ihmisistä. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Eli Paavalihan sanoi ihan suoraan tässä, että viimeiset ajat ovat vaikeita aikoja. Ja täällä Paavali tarkoitti varmaan paljon muutakin, mutta tällainen päällimmäisenä nousee tällainen ajatus, että ne on sellaisia aikoja, jolloin on vaikea säilyttää puhtaus uskon elämässä, jolloin on vaikea olla selkärankainen ja rehellinen Jumalan palvelija. Eli tämä varmaan tarkoittaa tosi paljon muutakin, mutta tässä on niin kuin tällainen päällimmäinen ajatus, ainakin henkilökohtaisesti nousee sydämelle näin tästä. Eli sitten Paavali sanoi näin, että lopun ajan ihmistä, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, itse hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Eli tässä Paavali antoi lopun ajan ihmisistä kuvauksen, minkälaisia he ovat. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, kelle Paavali sanoi nämä asiat. Hän puhui Timoteukselle ja ensimmäisessä kirjassa Paavali sanoi Timoteukselle muun muassa tällaisen asian, että hänen tulisi valvoa uskon elämäänsä, hänen tulisi olla uskovien esikuva, totuudenmukainen ja hänen tulisi julistaa Jumalan sanaa. Eli me kohtaamme tällaisia ihmisiä, me joudumme elämään tällaisen maailman keskellä. Ja ihmisten elämässä toteutuvat nämä merkit, mitä tässä Paavali Timoteukselle sanoo. Ja näiden keskellä meidän tulisi olla oikeudenmukaisia, totuuden puolesta puhujia. Ensinnäkään kysymyshän ei ole meidän asiastamme, taikka yleensäkään meistä, vaan kysymys on Jumalasta. Ja kun me julistamme Jumalan sanaa, niin meidän on puhuttava Jumalan sanaa oikeudenmukaisesti, eli niin kuin Jumala on sen kirjoittanut. Mutta vaikka Paavali kirjoitti nämä ajatukset, otetaan nyt näin, että maailman ihmisistä tällainen kuva, niin kyllä tässä on pitkälle kuva myöskin meidän aikamme kristillisestä kentästä. Se on turha on kieltää sitä tosiasiaa. Me törmäämme tänä päivänä seurakuntien keskellä ihmisiin, joissa pitkälle toteutuu nämä elementit. Eli myöskin tällaisia merkkejä on näkymässä täällä paljon maailmassa. Se on ikävä tosiasia. Sitten toinen asia, mikä mun sydämelle nousi, löytyy Matteuksen evankeliumista luku 24. Muistatte, kun Jeesus puhui siellä ja sanoi, Jeesus puhui viimeisistä ajoista. Ja hän sanoi, että minkälaisia ihmiset ovat viimeisinä päivinä. Mä voisin jo katsoa täältä joku kohdan, mutta täältä Matteuksen evankeliumista 24. Eli tässä on jakeesta 3, puhutaan ensimmäisen lopun ajan merkit. Mitä ne ovat? Sillä monta tulee minun nimessä, ne sanovat, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Sitten toinen asia oli, että me saamme kuulla sotien messiettä, sanomia sodasta. Kansakunta nousee kansakunsia vastaan. Ja moni paikoilla nälähätää, maanjäristyksiä ja niin edelleen. Eli tähän tullaan vähän myöhemmin. Eli sitten täällä Jeesus sanoi tällaisen asian, että sillä niin kuin oli, ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, muistatte, ja siitä voitaisiin lukea ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 6 ja jakeesta 1 ja luku 7 jakeesta 1 eteenpäin. Kerrotaan tapahtumat, kun ihmisten pahuus oli saavuttanut sellaiset mittasuhteet maan päällä, että Jumala päätti tuhota maailman. Ja siinä ohessa Jumala antoi Mooseksen tehtävän rakentaa arkki itsensä ja perhekuntansa pelastumista varten. Ja Noa rakensi arkkia noin 100 vuotta. Noa oli muuten ensimmäinen vanhuskauden saarnaaja, eli pelastuksen saarnaaja. Tuolloin ihmiset eivät uskoneet, mitä Moose puhui. Ihmiset pilkkasivat, ei ole satanut. No taas Mooseksen tapa toimia, minkä hän sai Jumalalta. Eli Mooses rakentaa arkkia kuivalle maalle, koskaan ei ollut satanut. Ja hän saarnaa noin 100 vuotta. Jumala tulee huputtamaan maailman vedellä. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että mä kadun, että minä tein ihmisen. Minä hukutan kaiken lihan. Ihmiset eivät uskoneet. Ja kun arkki oli vihdoin valmis, Jumala antoi käskyn mennä Noan arkkiin. Perhekunnan poikiensa kanssa ja poikiensa miljojen kanssa ja vaimonsa kanssa. Ja Jumala itse sulki arkin oven. Ja sitten syvyyden lähteet aukesivat. Taivasta alkoi tulla vettä, satoi noin 40 vuorokautta. Ja koko maailma peittyi vedellä. Mä monta kertaa miettinyt sitä asiaa, kun ihmiset huomaa, että se mitä Mooses saarnasi onkin totta. Ja alkavat huutamaan, avaa meille, ei nyt Raamattu näin kerro, mutta voidaan olettaa näin, että avaa meille ovi. Mutta Jumala oli sulkenut oven. Sitä ei voinut ihmisvoin avata. Elikkä Jumala tuhosi kaiken lihan maan päältä. Ja minkä tähden? Heidän syntinsä tähden, heidän Jumalasta luopumisensa tähden. Ja heidän kuolleisuutensa sydämen kovuuden tähden. Elikkä he eivät uskoneet sanomaa, eivät ottaneet vastaan, palveleet Jumalaa, eivätkä välittäneet Jumalasta. Ja Jeesus ottaa tämän vertauksen Noovan ajan ihmisistä. Söivät, joivat, menivät avioon, laittavat tyttäriä poikiaan avioin. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli. Ja hukutti heidän kaikki. Sitten Luukkaan evankeliumissa otetaan Lootin vertaus siellä, Sodoman ja Gomoran. Eli siellä sanotaan, että niin kuin oli Lootin päivinä, niin on ihmisimpaa tulemus oleva. Sodoma ja sen lähikaupunki siinä oli niin syvällä, Jumalasta luopumisessa. Että siellä on kaiken tämän inhottavuuden, että tiedätte, Raamattu on tullut meitä ihmisenä. Mitä se tapahtui? Jumala vihassaan ihmisen syntisyyden tähden tuhosi nämä kaupungit. No niin. Eli äsken puhuimme ensimmäisen lopun ajan merkeistä. Eli tällä ajalle on tietyt omin merkit olemassa. Äsken luin ne muutaman jakeen, missä tulee ilmi tällaisia ajatuksia, kuulkaa tarkkaan. Väärät Kristukset. Sotien melskeet, kansat tuhoavat toisensa. Kaiken takana on pimeyden henkivalta, joka pitää suurta vihaa. Suuret ahdistukset, eli uskovat joutuvat vaivaan. Nyt täytyy ottaa huomioon, että kelle Jeesus puhui tässä tämän sanoman. Eli Jeesus tarkoitti Israelin kansaa. Erityisesti Israelin kansaa. Mutta tämä koskettaa Jumalan seurakuntaa myöskin. Voitteko ystävät kuunnella nyt hetken aikaa, kun... Okei, kiitos. Okei, hyvä. Hyvä, oikein hienoa. Elikkä tämä sanoma oli, Jeesuksen sanoma oli Israelin kansalaisille, juutalaisille, että heitä annetaan vaivaa ja heitä tapetaan Kristuksen nimen tähden. Mutta tämä koskettaa seurakuntaa, koska seurakunta on kutsumuksensa sille annetun tehtävän tähden ja luonteen tähden samassa asemassa kuin Israel on kutsumuksessa ja sille annettu lupauksien tähden. Seurakunta ei korvaa Israelia eikä Israelin seurakuntaa. Että me joudumme Jumalan seurakuntana käymään varmasti monet ahdistukset vielä läpi ennen Kristuksen tulemusta. Ja sitten ominaista on yksi asia, mikä oli hyvin vahva tässä Jeesuksen sanomassa. Jakeessa 10 sanotaan, että monet lankeavat pois sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Eli tämä Jeesuksen sanomassa oli tämä, että laittomuus saa vallan, eli synti. Laittomuus on synti, ja kun synti saa vallan, niin kuin se on tänä aikana saanut. Eri kristillisissä piireissä, seurakuntaelämässä, ja kukaan oikein ei välitä siitä yhtään mitään. Eli tällainen kaikki tämä huoleton lepo, mikä olisi Sodoman ja Gomoran tilanne, se olisi leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo. Eli ihmiset uskoneet evankeliumin sanomaa, eivät uskoneet Jumalan tuomioihin ja edes Jumalaa. Tällä huoleton lepo on meidän ajallemme ominaista, joka on kuolettavaa lepoa. Tämä on aikaa, jolloin synti on saanut mittasuhteet, ettei koskaan ihmiskunnan historiassa, koska näin, ole ollut niin syvää luopumusta kuin meidän aikamme ihmisten keskuudessa on. Meidän ajassamme on Suomen maassakin julistetaan, niin myöskin näissä Skandinavian maissa, niin Ruotsissa varmaan kuin Suomessakin, että on tulossa valtava herätys ja meillä on siis julistajat maalaavat valtavan tulevaisuuden myönteiset kuvat ihmisen eteen. Mutta todellisuudessa tämä kuollut kristillisyys, mikä meidän ajallemme on ominaista, tappaa elävän hengellisen elämän. Ja se seuraamuksena tällainen huolettomuus ja sitten synnilliset teot tuhoaa ihmisen elämässä olevaa, sisäisessä maailmassa olevaa elämää. Muistatte, kun Paavali sanoi tällainen sanan, tai Jaakob sanoi tällainen sanan, että kun synti on tullut raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on täytetty, se synnyttää kuoleman. Eli just niin näin taidon kanssa, että tulee syvä luopumus, eli me elämme sitä aikaa, jolloin äärettömän syvä luopumus. Tämä on luopumuksen aika, koko Skandinaavia on luopumuksissa, syvässä luopumuksessa. Jumala armahtakoon, ettei luopumus tule seurakunnan keskuuteen. No niin, Paavali sanoi siellä, tai Jaakob sanoi siellä, että kun synti on tullut raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on täytetty, se synnyttää kuolemaan. Eli kun ihminen kokee hyökkäyksen omassa elämässään, ja sitten se ihminen välittömästi torjuu niitä asioita, niin ihminen alkaa hyväksymään pikkuhiljaa se synnin. Ja synti alkaa kiettomaan, ja lopulta se johtaa tekoon, ja kun synti on täytetty, se tuottaa kuoleman. Eli synti on sielun väkevä myrkky, joka tappaa hengellisen elämän ihmisen sielusta takuu varmasti. Sen tähden Jumalan lapsen tulee valvoa ja rukoilla uskon elämäänsä suhdettaan Kristukseen, ettei tällaista pääse tapahtumaan. Se on Petrus juuri näin. Herätystä me rukoilemme ja odotamme ja pyydämme sitä. Mutta kyllä tosiasia on tämä, että mä näen, että edetään niitä vaiheita, kun Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin luku 25. Hän sanoi siellä, että yöllä kuului sydän yönä kuului huuto, katso, ylkä tulee. Jeesus ei tarkoittanut tällaista hengellistä yötä, tai siis ajallista yötä, mihin ollaan nyt menossa, vaan kysymys on hengellisestä yöstä, jolloin ihmiset ovat kadottaneet tietoisuuden, missä ajassa ihmiset ovat. No niin, mennäänpäs tähän tekstiin. Ja tälle ajalle myöskin on ominaista väärät profeetat, jotka julistavat rauha, rauha, ei hätää mitään. Eli ymmärrätte, että juuri tällaiset, että minäkin olen ollut paljon kokouksessa mukana, jossa jatkuvasti puhutaan vaan, ja se on herätyksen tulosta ja valtaisen myönteisistä asioista. Ja mä oon miettinyt esimerkiksi tällaista asiaa, kun puhutaan jatkuvasti herätyksen tulosta, niin ihmisten täytyy uskoa siihen, että Jeesus ei tule vielä, koska muuten valtava herätys jäisi tulematta. Ja minusta olisi rehtiä ja reilua julistaa samalla, kun julistaa, että on valtava herätys tulossa ihmisille, että Jeesus ei tule vielä. Ymmärrättekö? Että tämä on niin kuin, tämä rauha, ei hätää mitään. Se on eksyttävä tällainen ilmiö, joka on hyvä asia. Mutta hyvä asia koitunut hyvän asian turmioksi. Eli tällainen, että rauha, ei hätää mitään, saa aikaan sen, että rakkaus kylmenee ja synti alkaa tulemaan ihmisten elämää. Eli takana tässä on väärä armon julistus. Jeesus sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli seurakunnan aikajakso jaksittuu noin 2000-luvulle. Ja tämän jakson aikana seurakunnan tehtävä on viedä sanomaa kaikkeen maailmaan. Ja sitten jossakin vaiheessa tässä Kristus hakee seurakunnan ylös. Ja juutalaisen kansa saattaa loppuun tämän sanoman kaikkeen maailmaan. Meillä on vain seurakunnan aika, joka ei ole jaksottu, niin kuin äsken sanoin, 2000-luvulle. Mutta juutalainen kansa tulee saattamaan loppuun tämän valtakunnan evankeliumin julistamisen. Mutta Danielin kirjassa sanotaan tällainen ajatus, että luopuneet täyttävät syntiensä mittaa. Eli puhumme äsken, että tämä maailma, eli Skandinavian maat ja koko Eurooppa on syvässä luopumuksessa. Kirjoituksen täytyy tässäkin mielessä toteutua. Myöskin luopuneiden luku täytyy myöskin tulla täyteen. Ja oleellista ei olekaan se, vaan oleellista on se, että me valvomme, että tämä sanoma ei toteutuisi kenenkään meidän kohdallamme. Muuten kun Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus puhui vääristä Kristuksesta, eli puhutaan, tässä ajassa puhutaan paljon voidelluista. Varsinkin ulkomaan tulee julistajia, heitä kutsutaan Jumalan voidelluksi. Ja ihmiset matkustavat ympäri maailmaa näiden miesten ja naisten läheisyyteen, ja he palvovat heitä lähes kuin Jumalaa. Heistä on tullut kristillisen kansan idoleja. Ja muuten tämä idol-sana on vanhaa antiikin kreikkaa ja tarkoittaa epäjumalaa. Eli nämä idolit on muodostunut kristillisissä piireissä epäjumaliksi ihmisille. Ja heidän sanomansa on kuin Jumalan sana, kun he julistavat tämän ajan keskellä. Eli tämä yksistään tällainen sana, että Jumala voidellut. Raamattu ei käsitä kuin yhdestä persoonasta sanoman tai sanan Jumala voideltu, ja se on Jeesus Kristus. Nämä väärät Kristukset julistavat, me olemme nyt kuin Kristus, helluntalaisissa piireissäkin. Me olemme niin kuin Kristus, mutta me emme ole niin kuin Kristus, vaan me olemme hänen luonteellansa varustettuja. Me olemme hengeltä ja elämän tyyliltämme niin kuin Kristus. Meidän tulee elää puhtaudessa, pyhityselämässä, antautuen koko sydämiseen Jumalan palvelukseen. Ja me olemme kyllä Jumalan voimalla varustettuja ihmisiä. Vanhassa liitossa voideltiin kuninkaat, papit ja profeetat. Elikkä vanhassa liitossa se oli heille kyky, arvoitus, eli voima suorittaa sitä tehtävää, johon Jumala heidät kutsui ja oli asettanut. Me palvelemme Herraa hengen uudessa olotilassa. Ja meidän voimamme on pyhässä hengessä. Elikkä me julistamme pyhän hengen voimassa evankeliumin sanomaa, ja se on meidän voitelumme. Ja kun Jumala on kutsunut meidät esimerkiksi palvelemaan sanassa toinen toisiamme, minulle on Jumala kutsunut julistamaan evankeliumin sanomaa, Jumala on antanut minulle siihen kyvyn, eli armoituksen toteuttaa sitä tehtävää. Ja siihen on myöskin olemassa Jumalan voima, eli voitelu. Sitten tällä ajalla on ominaista, puhutaan hengen vuodatuksesta. Ja verotaan tuohon profeetta Joelin sanomaan. Mutta jos mennään apostolin tekojen toiseen lukuun, kun siellä apostolit odottivat lupauksen täyttymistä, että heidän päällessä puodetaan pyhä henki. Ja sitten helluntaipäivänä, kun pyhä henki oli puodetettu, he puhuvat kaikki kielillä, ihmiset luettelevat humalassa, ja ne tulevat ihmettelemään, siinä kuuluvat muun muassa sen, että he puhuvat vieraalla kielellä ja kertovat Jumalan suurista teoista. Jotkut sanovat, että he ovat humalassa. Niin Pietari astuu esiin ja alkaa saarnaamaan ja sanomaan heille näin, että tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, että viimeisinä päivinä minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Eli helluntaina vuodatettiin pyhä henki alas. Ja se on seurakunnan ajanjakson täällä alhaalla. Eli se on niin kauan kuin seurakunta on täällä, niin pyhä henki on kaiken lihan päällä. Ei tule uutta hengen vuodatusta. Älkää antako johtaa ystävät itseänne harhaan. Ei tule uutta hengen vuodatusta. On vain hengen eri ilmenemisvuotoja eri aikakausina, joka on kiinni siitä, miten me pystymme ja kykenemme avautumaan Jumalan hengen vaikutukselle. Ja sen mukaan, miten me antaudumme pyhän hengen vaikutukselle, sen mukaan myöskin Jumalan voima ilmenee meissä ja meidän kauttamme. Sitten Johanneksen kirjeessä sanotaan myöskin näistä vääristä Kristuksista. Luvussa 2 ja 18 sanotaan, että puhutaan antikristuksista, niin kuin tässäkin Jeesus puhuu. Tämä antikristus, tämä antisana tarkoittaa jonkun sijainen tai jonkun edustaja. Siis mietipä asiaa. Siis tämä antikristus tarkoittaa jonkun sijainen tai jonkun edustaja. Eli nämä niin sanotut suuret Jumalan miehet, jotka tulevat meidän keskuuteemme muista maista, heistä puhutaan, he ovat Jumalan voidot, he ovat niin kuin Kristus, ja heitä palvotaan kuin Kristuksena. Eli he ovat, no esimerkiksi niin kuin Paavi, mutta se tämä toteutuu myöskin vapaaehtoissuunnissa. Eli se puhe, se käyttäytyminen ja